Som veľmi šťastný, milé sestry, milí bratia, milá mládež, deti, že môžem byť dnešnú sobotu s vami. A niektorých z vás poznám už dlhšiu dobu. A možno povedať od detstva, ale som veľmi šťastný z toho, že ste tu mnohí, tí, ktorých som ešte nevidel a ktorých môžem spoznať. Pre mňa to znamená, že tento zbor rastie, že žije, že sa rodia nové a nové deti. Samozrejme som vďačný tým skutočným deťom, tým, čo sa teraz narodili, ale myslím aj na tie duchovné deti, ktoré sa rodia a ktoré prichádzajú za Ježišom. To hovorí o tom, že ten zbor žije. A z toho som veľmi vďačný. Na modlitbe som prosil Ducha Svätého, aby mňa osobne viedol. Modlil som sa za seba a modlil som sa aj za vás, ale je veľmi dôležité, aby sme sa opäť stíšili k modlitbe, k tichej modlitbe. Skloňme svoje hlavy a prosme Ducha Svätého o to, aby nás viedol, aby sme sa mu dovolili otvoriť. Aby to, o čom budeme dnes hovoriť a premýšľať, nebola len teória, ale aby sa to zmenilo na náš život. A to je oveľa ťažšie. Pretože my sme teraz nadšení, je krásny sobotný deň, krásne svieti slnko. Je ľahké dnes, teraz, v tejto chvíli slúbiť niečo Pánu Bohu a stotožniť sa s tým, čo bude povedané. Ale príde nedeľa, pondelok, možno prídu zamračené dni, možno bude pršať a tá nádej sa možno vytratí. O to prosme, aby sa nevytratila, aby to zmenilo náš život. Rokmi. Teda dlhá doba. Nepredpokladám, že si niekto z vás spomína na to, o čom sme hovorili. Asi nie. Ak dovolíte, pripomeniem pár slov. Mňa osobne veľmi trápi to, že ako cirkev, ako ľud Boží, sme dostali od Pána Boha úžasnú šancu. Vy, ktorí ste sa narodili do doby totality, viete, čo to znamenalo. Nehovoriť, nežiť naplno, nedať svoju vieru ako niečo isté, ako nejakú nádej naplno von. Nebolo to možné. Boli sme za to šikanovaní. A dnes máme naplno slobodu. Pán Boh od nás očakáva, že ten náš životný štýl, ním nakazíme celý svet. Slobodne. Už nikto sa nemusí báť. Ako sa zmenil náš životný štýl? Ako je možné, že sa nezmenil tak rapídne, takým skokom obrovským? Na začiatku to tak vyzeralo. Ten štart bol úžasný. Ja si pamätám, jak sme na námestí v Bratislave v decembri spievali. A báli sme sa ešte, čo tam tí zelení policajti budú hovoriť. A potom prišla naozaj explózia. Mnohé zbory, mnohí ľudia boli pritiahnutí. To, čo bolo zakázané, keďže bolo teraz zrazu povolené, tak sa stalo veľmi lákavé. Ale to bola chvíľka. To bol krátky boom. Kde sme teraz ako cirkev? Kde sme ako jednotlivci? Čo robíme s možnosťou využiť naplno slobodu evangelizovať? Prečo je to tak, že sme vlažnou Laodiceou? Prečo to v Biblii vlastne bolo predpovedané? Nie na vine Pán Boh, ktorý to v Biblii predpovedal, že staňte sa vlažní Laodiceou, a my sme sa neustali, my sme posluchli. Ale to nie je Božia vôľa. To Pán Boh tak nechce. Možno tie prvé odpovede sú, ako žije okolo nás spoločnosť. Povieme konzumný spôsob života. Naozaj ľudia okolo nás žijú tak, že sú zameraní na seba. Žijú preto, aby svoje potreby naplnili. Uži si. Zarob a potom za svoje peniaze si uži. Chod na dovolenku. Dopraj si zážitok. Sice budeš celý deň robiť, ale potom si chvíľku uži. Ty buď v centre svojho života. To je konzumný spôsob života. Nežijeme aj my tak niekedy ako veriaci? Samozrejme, vplývajú na to médiá. Keď sa pozriete do televízie, keď si pozriete nejaký film, keď si pozriete nejakú reality show, o čo tým ľuďom ide? Mať sa lepšie. Ja sa mám mať lepšie. A musím preto niečo urobiť. Musím preto niečo obetovať. Média a kultúra, súčasná kultúra, veľmi poznačuje myslenie ľudí, celej spoločnosti. A keďže žijeme aj my rovnými nohami v tejto spoločnosti, tak aj nás. Hovorí nám niečo Biblia ako použiť protiliek? Čo hovorí celé Písmo Sväté? V centre pozornosti, vašej pozornosti, je vzťah môj a váš, na Pána Boha sa dá upriamiť, a potom miluj svojho bližného ako seba samého. Áno, miluj seba, ale len toľko ako tvojho bližného. Miluj svojho bližného ako seba. Nie viac, ani nie menej. Možno hovoriť aj o ďalších dôvodoch, prečo ako cirkev duchovne slabneme a stávame sa vlažnou Laodiceou. Spomínate si v dávnejšej minulosti, ako často a koľko času sme venovali téme Ducha Svätého? Samozrejme, mali sme obavy neísť do extrému letničných cirkví. Tam sú niektoré prejavy a téma Ducha Svätého, niekedy by sme povedali až v druhom extréme. A aby sme neboli my v tom extréme, tak sme radšej nehovorili vôbec. Samozrejme, som veľmi vďačný a šťastný, že už to je minulosť. Ak si spomínate, pred niekoľkými rokmi bol biblický týždeň na tému spiritualita, potom bol ďalší biblický týždeň na tému Duch Svätý, brat Romfeld prišiel a hovoril, vítaj Duchu Svätý. Potom sme mali úlohy pred dvomi rokmi o Duchu Svätom a teraz máme ranú stráž o Duchu Svätom. Myslím si, že to bol tiež jeden z dôvodov, prečo cirkev vyšla dole. Bez Ducha Svätého nie je života. Podobenstvo, staré podobenstvo u Ezechiela, kosti zomreli. Mŕtve, suché kosti. Duch Svätý je ten, ktorý oživuje. Alebo ešte jedna téma. A myslím si, že dnes sa dotkneme aj počas doobednej kázne. My sme veľmi dobrí teoretici. Pán Boh si nás vyvolil a v počiatkoch nášho adventného hnutia boli ľudia, ktorí sa modlili a študovali Božie slovo. A vďaka Duchu Svätému došli k dobrému a dôkladnému poznaniu aj trojanielského posolstva a potreby ho hlásať, aj niektoré špecifika, ktoré naša cirkev zvestuje. Ale úmerne k tomu poznaniu rástlo aj poznanie v zmysle života? Pokiaľ bude rozdiel medzi tým, čo vieme a tým, ako žijeme, tak vlastne to poznanie, ktoré aj máme, je vlastne teóriou a je zbytočné. Možno je oveľa dôležitejšie vedieť menej, ale podľa toho málička žiť. Starý zákon pod tým slovičkom poznanie nemyslí to, ako to vnímame my dnes. Pre nás poznanie je ísť na základnú školu, naučiť sa. Na strednú školu, naučiť sa. Na vysokú školu, to už má veľké poznanie. Ale v hebrejskom myslení poznanie nepoznávalo sa len myslov. Hneď prvé texty Biblie nám hovoria, Adam poznal svoju ženu. Myslíte si, že to bola teória, že si začal o nej zapisovať poznámky, že ako funguje, čo potrebuje a aké sú jej potreby? A to nebola teória. Adam poznal svoju ženu a my vieme, čo to znamenalo. Oni spolu začali žiť intimne, kompletne. To bol ich život, ktorý žili. To nebola len teória, to bola prax. A presne v tomto zmysle a v týchto indíciách by sme mali ísť. Poznať Pána Boha neznamená len sa niečo naučiť myslov. Poznať Pána Boha znamená niečo žiť. A skúsme sa dnes zamyslieť nad témou, A nerozmýšľajme len teoreticky. Za tým poznaj, si uvedome aj prax. Pozerali ste sa dnes ráno do zrkadla? Dlho alebo málo? Máte tu malé zrkadielka? Sestry, máte tu malé zrkadielka? Vyberte si z kabelky. Fakt, ja, pokiaľ ho máte, tak si ho vyberte a pozrite sa na svoju tvár. Pozrite sa v zrkadielku na svoju tvár. Čo ste tam dnes ráno videli v zrkadle? Ja viem, že sa poznáte. Poznáte hlavne to, ako vyzeráte. Keď ste mladé, mladí, možno ste aj zalúbení do svojej tváre. Jaká je pekná. Ale ja chcem, aby ste sa rozpamätali trošku viac. Aby ste tam vnímali niečo viac. Povie sa, oči sú zrkadlo, keď sa pozeráte do svojich očí. Koho tam vidíte? Čo vám prezradia, čo si myslíte, čo vám prezradia vaše oči o sebe? Je to smutná tvár, je veselá, má iskru. Dokáže vaša tvár, vaše oči niekomu pomôcť? Výraz vašej tváre môže niekoho zarmútiť? Väčšinou hovoríme, že výraz tváre prezrádza veľmi veľa o jeho majiteľovi. A je to pravda? Aj úvodný text bol o jednej z tvári. Ale prečítajme si iný text. Prečítajme si základný text nášho uvažovania v prvej knihe Mojžišovej, v 33. kapitole 10. verš. Prvá kniha Mojžišova, 33. kapitola, 10. verš. Jakob však povedal, nie že tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar. Lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Úžasný text. A mňa ten text zapôsobil tak, že keď som ho čítal, vlastne Pán Boh ma viedol k tomu, aby som túto kázeň vypracoval. Stretli ste niekedy človeka, ktorý by vám povedal, keď sa pozerám na tvoju tvár, ako by som videl Božiu tvár? Nie je to úžasné posolstvo a svedectvo? A poviete si, dobre, stretajú sa dvaja bratia. Je úžasné, keď si povedia, po toľkých rokoch, ako sa stretnú, zdvorilostnú frázu. Dobre vyzeráš. Ale toto bolo niečo viac. Už v detských škôlkach sme sa učili príbeh o Jakobovi a Ezavovi. Ako začína tento príbeh? Skúsme si rozpomenúť. Už nie sme v škôlke, ale skúsme spomínať na ten príbeh. Jakob a Ezav. Dvaja bratia, dvojičky. Mali ešte nejakého iného súrodenca? Nie. Jakob, ten mal 12 synov a jednu dcéru. Ich bolo dosť. Vy, ktorí ste mali len jedného brata, mali ste sa veľmi radi určite. Ty máš jedného brata však. Keď je viac detí, už tie vzťahy sa rozložia. Mne si milší ty. Niekto povie, mne si milší ty, ale keď sú len dvaja, tak iné šance nemajú. My sme len dvaja. Ich vzťah bol, ja si myslím, že veľmi dobrý. Ale potom prichádzali problémy. Ezau niečo nechcel, alebo Nezáležalo mu na niečom a Jákob to veľmi chcel. A začal vznikať problém. To prvé, kde vznikol problém, bolo prvorodenstvo. Spomínate si? Myslíte si, že na začiatku to bolo u Jákoba cielené podvedenie brata? Pamätáte si na tú situáciu? Prichádza Ezau hladný a Jákob má navarené. Ja myslím, že to nebol nejaký cieľ. To nebol úmysel. Ezau bol hladný a Jákob mu mal čo ponúknuť. Nech sa páči, brat môj, zober si. Ale potom Jákoba čosi napadá. Ale nedá sa to zvýhodne. Nedá sa to zvýhodniť, tá situácia? Súhlasil Ezau s výmenným obchodom? Nútil ho niekto? Možno ešte 2 hodiny a už by bol doma a doma sa naje. Prečo si vymeniť prvorodenstvo za jeden tanier polievky? Možno o 2 hodiny dlhšie, ale proti tým 2-3 dňom, čo nejedol, nikto ho nenútil. Spravili výmenný obchod, ale ten bol veľmi nerovnomerný. Za jeden tanier polievky prvorodenstvo? Čo to znamenalo prvorodenstvo? Vtedy veľmi veľa. Skúsme si to ekonomicky rozmeniť na drobné. Boli 2 bratia. Majetok po rodičoch by sa delil ako? 2:1. 2:1. Teda na 3 diely a 2 dostal prvorodený. Teda Ezau mal 2 diely, Jákob 1. Za 1 polievku. To je strašne nevýhodný obchod. Ale súhlasili, to znamená, keď súhlasili, v pohode, dohodli sa. Ezauovi aj tak na tom veľmi nezáležalo, hovorí Písmo sväté. Ale potom, neskôr, mu došlo, že nebol to výhodný obchod. Ale nebránil sa proti tomu. Ale ešte niečo Jákobovi chýbalo. A všimnite si, vtedy už Ezauovi na tom záležalo. Bolo zaujímavé, samozrejme, keď rozoberáme tú situáciu, to nebola len chyba Jákoba a Ezava. Ako je možné, že Izák stále trval na svojom? Keď Ezau si zobral nie 1 pohánku, ale 2. Ezau už mal 2 ženy pohánky a Izák napriek tomu mu chcel dať požehnanie. Nesmel. Pretože jeho žena mu povedala, anjel sa ukázal a povedal, kto bude. A Izák napriek tomu, ako keby bol slepý, a on skutočne chudák aj slepý už bol, koná. Tak. Ale to je druhá záležitosť. Ezau túži po požehnaní a chce ho získať. Izák to robí s Ezauom tajne. A na to vzniká ďalšie tajný spolok, Rebeka a Jákob. A vtedy už ide kto z koho. To už nie je náhoda. To je úmysel. Tí dvaja úmyselne chcú obísť a Božie požehnanie Izák chce dať Ezauovi a tí dvaja úmyselne ho chcú získať na svoju stranu. Ani jeden z nich nečaká na to, čo urobí Pán Boh. A preto vzniká problém. Keď nakoniec ho oklamú otca a Jákob získa aj teda prvorodenstvo, aj požehnanie, skúsme sa vžiť do Ezauovej situácie. Tak, ekonomicky, dobre, bola to situácia, bol som hlúpy, nevedel som si rozkázať, tak mám, čo chcem. Ale s požehnaním to už bolo iné. Sice nechcem konať tak, ako Pán Boh odo mňa, ako od prvorodeného a s tým, ktorý dostane požehnanie jedna, ale predsa len mi na tom záleží. Predsa by som to chcel. A keď ma teda môj brat Jakob znovu a potom to už pripomína, pretože zrejme to prvýkrát ako nepovažoval, úmyselne oklamal, ale vtedy už povie, môj brat ma dvakrát už úmyselne oklamal. Viete, ako sa na ňo nahneval? Čo hovorí? Čo hovorí Písmo sväté? Chcel ho zabiť a dokonca ešte aj povedal, kým budú rodičia žiť, tak ťa nechám. A keď zomru, uvidíš, zomrieš. Zabijem ťa. Tá situácia to nebolo len akože. O tom, že Rebeka hovorí, Jakob, musíš zmiznúť, pretože on to myslí vážne. Ona bola presvedčená, ona vedela, že keď oni zomrú, tak on ho naozaj zabije. Ezau totiž bol iný ako Jakob. Je napísané, že Ezau bol muž lovu, on nemal milosrdenstvo, on bol... Mohli by sme povedať, že pre toho, kto sa dostal do jeho nepriazne, bol zabijákom. To sa nehral. Brat, nebrat, mali sme vzťah, ale ty si ma... A navyše bol v práve, nie? Nebol v práve? On bol v práve, on bol oklamaný. Samozrejme, on to rieši po svojom silou, ale bol oklamaný. Je to fakt. Ja neviem, ako by to Pán Boh urobil. Ale Ezau bol oklamaný. A klamárom a podvodníkom bol jeho brat Jakob. Rebeke teda neostalo nič iné. Musíš sa zbaliť a okamžite vypadnúť. Aj za cenu toho, že ťa už, a Rebeka to povedala, možno už nikdy neuvidím. A bola to aj pravda. Oni sa už dvaja nestretli. Lieči čas? A trošku, áno, nie? Asi 20 rokov sa nevideli. Možno, že emócie už vychladli. Ale teraz si znovu predstavte živú situáciu. Prichádza domov Jakob. 20 rokov som o ňom nepočul. Prečo asi prichádza? Aké mal Jákob práva ako prvorodený? Dve tretiny. Predstavte si, Ezau rozmýšľal. Tak ja sa starám 20 rokov o otcov majetok. Zveľaďujem ho. Sice mi patrí len jedna tretina, ale zveľaďujem všetko. Starám sa o to, starám sa o rodičov. 20 rokov ten chuligán sa táral. Sice sa bál, ale vlastne o rodičov sa nestaral, nestaral sa o majetok, o nič. A teraz príde a povie, dve tretiny mi dávaj z mojho. Teraz si už uvedomil, koľko sú tie dve tretiny. Asi viac ako vtedy, keď sa jednalo o polievku. A navyše, ten, ktorý mal požehnanie, tak bol zároveň kým? Bol pánom tomu staršiemu bratovi. To znamená, v patriarchálnej spoločnosti on rozhodoval o tom, ako sa bude naklo. To znamená, dostal by svojho pána. Jakob by sa mu stal pánom. A teraz si predstavte, že ako by on žil. Ten klamár a podvodník, ten, ktorý 20 rokov o ňom nebolo ani chýru, príde a bude mi rozkazovať. A neprávom, pretože tým požehnaným a prvorodým som mal byť ja. A neustále mu to bude každý deň pripomínať. Každý deň bude nad ním stáť a on ho bude musieť poslúchať. Viete, čo to Vezaovi spravilo? Ako keby sa ten bývalý hnev znásobil a znovu obnovil. Aké mal Jak Ezau možnosti? Čo mohol urobiť? Zobral 400 mužov a keď ho zabije teraz, zase je pokoj. A naozaj, ako keď si všimnete, stretá Ezau sluhov Jakobových a on hovorí, ja to nepotrebujem, ja to nechcem, nič. My ideme bojovať. Ako vníma Jakob stretnutie? Takisto sa bojí. Jakob vie, že teraz to už konečne príde na jeho hlavu. A Jakob má zlé svedomie, pretože oklamal. Pretože nekonal správne. To znamená, Jakob vie, že keby ho Ezau zabil, tak je v práve. Nie je mi to jasné v tejto súvislosti, ako je možné, ako sa stretajú. Predstavte si, ešte raz si prečítajme ten 10. verš. Jakob však povedal, nie že tak, ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. My vieme, čo prežil Jakob v tú noc, alebo noc pred tým stretnutím. My vieme, že on sa stretol s anielom Božím. My vieme, že on bojoval. My vieme, že on zvíťazil. My vieme, že on si od Pána Boha konečne vyprosil odpustenie. Prečo sa tak správal Jakob, vieme. Ale ako je možné, že sa tak správal Ezau? Keď sme si pripomenuli to všetko, na čo mal práva, v čom bol oklamaný, ako je možné, že sa správa? A to je úžasné. Nepovedal Ezau Jakobovi, ako by som videl Božiu tvár, ale naopak. Jakob hovorí Ezauovi, keď sa pozerám na tvoju tvár, ako by som videl tvár Božiu. To nás prekvapuje. Sú v Biblii nejaké miesta, kde takým zázračným alebo mimoriadnym spôsobom vystupuje Božia tvár? Alebo nejaká tvár? No minimálne 3 miesta. Výborne. Mojžiš je prvé miesto v Biblii, kde sa hovorí o tvári a hovorí sa o skvejúcej tvári. Čítajme druhú knihu Mojžišovu, 34. kapitolu, verš 29 až 30. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verš 29 až 30. Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách. Ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom. Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pokožka jeho tváre žiarila i báli sa priblížiť k nemu. Toto je úžasný príbeh. Keď čítame verše predtým, 40 dní Mojžiš nejedol, to by sme pochopili ešte. Ale to napísané, že ani nepil. To už nevieme pochopiť. 40 dní nepiť a vy, ktorí trošku sa zaoberáte kozmetikou, čo urobí dehydratácia tváre? Neviem si to predstaviť. Jedno viem isto. Mojžiš bol 40 dní s Pánom Bohom. Nepotreboval jesť, nepotreboval piť a keď sa vrátil, jeho tvár žiarila. Žiarila tak, že sa ho báli. A druhá tvár. Druhá žiariaca tvár. Spomínate? Áno. Tu si nehajme na koniec. A ešte tá tretia. Prvé písmenko Š. Štefan. To je veľmi zaujímavá situácia. Čítajme Skutky 6. kapitola 15. verš. Skutky 6. kapitola 15. verš. A keď všetci, ktorí boli v rade, úprene hľadeli na neho, videli jeho tvár ako tvár anjela. Na chvíľočku sa vžime do situácie. Štefan sa stal učeníkom pána Ježiša a on naozaj úprimne a naplno zvestoval evanjelium o Ježišovi Kristovi, ako o tom, ktorý bol záchranca a spasiteľ. Na začiatku jeho poslucháči čo? Počúvali, rozmýšľali. Ale potom, keď Štefan čoraz viac pritvrdzoval reč, čo sa dialo s ich tvárami? Tam je napísané práve rozdiel medzi Štefanovou tvárou a ich. Je tam napísané, že ich hnev menil ich tváre a dokonca, že škrípali zubami. Predstavte si tváre ľudí poznačených hnevom a tvár Štefana ako tvár anjela. Aký to musel byť úžasný rozdiel. A keď nevládali ho premôcť, keď nevládali odporovať Duchu Svätému, tak čo chcú robiť a čo aj robia? Zabijú. Štefan a jeho tvár, napriek tomu, že padali skaly, napriek tomu, že cítil určite bolesť, videl Ježiša Krista. A to vyjadrovala jeho tvár. Napriek svojim nepriateľom. To ich muselo usvedčiť. To ich muselo povedať, ľudia, vy ste sa pomiatli. Vy vlastne bojujete proti Pánu Bohu. Veď tu vidíte tvár Štefana ako tvár anjela. Počuli ste argumenty, ktoré on hovoril na obhajobu Ježiša Krista. A vyberiete skaly, aby ste ho zabili. A potom je tu tá tretia tvár, tvár Ježiša Krista. Vždy ale zaujímavé za tými tvárami skvejúcimi sa je čo? Je Pán Boh. Je spoločenstvo s Bohom. Mojžiš 40 dní s Pánom Bohom. Štefan vidí, má videnie, vidí otvorené nebo, vidí Božieho syna. Vidí Ježiša Krista za toho, za ktorého bojuje. On ho vidí pri sebe stáť, obrazne povedané. A Ježiš Kristus cíti podporu Pána Boha. Vedľa seba Eliáš a Mojžiš, ktorí ho podporujú. Spoločenstvo s Pánom Bohom. Dobre, povieme si, všetci traja z nich boli uvedomelými Božími deťmi. Oni túžili po spoločenstve s Pánom Bohom. Ale čo Ezau? Čo jeho dve pohanky ženy? Čo jeho životný štýl? Áno, staral sa o rodičov, zveľaďoval majetok. Ale on nechcel byť Božím dieťaťom. V Biblii nie je napísané, že Ezau bol podľa Božieho srdca. Že Ezau bol poslušný, že Ezau konal Božiu vôľu. To tam nie je napísané. Ako je možné, že sa jeho tvár zmenila? Čo sa stalo? Mám tu citát od sestry Whiteovej v knihe Patriarchovia a proroci. Kým Jakob zápasil s anielom, Ezau navštívil iný nebeský posol. Ezau videl vo sne celých 20 rokov, ktoré Jakob prežil vo vyhnanstve ďaleko od otcovského domu. Pozoroval jeho žiaľ, keď sa dozvie o svojej mŕtvej matke a videl ho v sprievode Božích anielov. Ezau potom vyrozprával svoj sen ozbrojencom a prikázal im, aby Jakobovi neublížili, lebo je s ním Boh jeho otca. Nakoniec sa k sebe priblížili obidve strany. Náčelník púšte na čele svojich ozbrojencov a Jakob so svojimi ženami a deťmi v sprievode pastierov a služobníctva s veľkým zástupom dobytka. Patriarcha podopierajúci sa palicou vyšiel oproti vyzbrojeným mužom. Poblednutý a po nočnom boji vyčerpaný šiel pomaly a namáhavo. Z tváre mu však vyžarovala radosť a pokoj. Keď Ezau videl krývajúceho a trpiaceho Jákoba, pobehol naproti nemu, objal ho, padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali. Jedno stretnutie s Pánom Bohom. Jedno stretnutie s nebeským poslom odstráni všetok hnev z Ezava, všetko nepriateľstvo. A nakoniec Jákob v jeho tvári vidí tvár Boha. Jedno stretnutie. Nedávno sme v Bernolákove premietali film o Ježišovi, Evangelium podľa Matúša. Prišiel za mnou jeden pán, bolo vidno, že je veriaci a že je úprimne veriaci. Ale zarazila ma jeho tvár. Bola strnulá, vážna. Povedal by som, neradostná. Aký sme ako kresťania my, keď zvestujeme Evangelium o Ježišovi? Ako vyzerá naša tvár? Čo vyjadruje naša tvár? Naše slova, to máme niekedy naučené, čo vyjadríme. Ale ako na pozadí našich slov figuruje naša tvár? To, čo ľudia môžu vidieť. Povieme si, no vieš, mal som ťažký týždeň, moja tvár asi je strhaná, moja tvár nie je až taká radostná, moja tvár možno je smutná, vieš, prežívam starosti s rodinou, prežívam nejaké ekonomické krízy. Ako vyzerá naša tvár? Znovu sa vráťme k tomu zrkadielku. Povieme si, no dá sa žiť na našej zemi s radosnou tvárou, keď existujú problémy? Veď niekedy sú reálne. Tento týždeň sme sa mohli stretnúť s rozlúčkou. Odišiel brat Margoč, milý človek, brat. Pre tetu Margočovu jediný je životný druh. Keby sme sa pozreli na jej tvár, tak bude plná smútku. Je to normálne. Nemá napriek tomu ale naša tvár vyjadrovať radosť? Nemá naša tvár vyjadrovať to, čo vyjadrovala tvár Štefana, keď zomieral? Nemá on nárok na to, aby jeho tvár bola stiahnutá bolesťou? Alebo Mojžišova tvár, keď 40 dní nejedol a nepil, vysušená, prepadnutá? Alebo Ježišova tvár, keď videl, ako ľudia nepríjmajú jeho evanjelium? Neboli na to nároky? Niekedy hovoríme o maske. Dobre, v sobotu si dám masku. Sobotnú masku. Teším sa. Možno naozaj niektorí prežívame radosť z toho, že sme v sobotu, že môžeme si oddychnúť, že môžeme stretnúť brata, sestru, že môžeme mať pekné spoločenstvo. Nemusí to byť len maska. Je to ale radostná tvár sobotného dňa, ale čo nedeľa, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok? Vtedy netreba, aby ľudia na mne videli, že som šťastný kresťan? Áno, moje problémy a problémy a kríž, ktorý každý z nás nesie, je reálny a je ťažký. Môj kríž, ktorý ja nesiem, je pre mňa ten najťažší kríž. Je to reálne. Nemám teda vyjadrovať radostnú tvár, nemám prejavovať druhým radosť, že som kresťan? Vrátim sa do príbehu. Ezau mal všetky dôvody k tomu, aby svojho brata zabil. A napriek tomu stretá sa s nebeským poslom a jeho tvár sa mení tak, že Jakob nevidí Božiu tvár. Keď zajdete do kozmetiky, do predajne kozmetiky, chcete si vybrať make-up. Čo musíte vedieť pri výbere make-upu? Čo potrebuje vaša tvár? Či je vaša pokožka menej masná alebo nie? Či je suchá? A navyše, možno niektorá kozmetika vám nesadne. A navyše, potrebujete čo ešte? Tučnú peňaženku, nie? Čo však spraví ten zázračný make-up s vašou tvárou? Zmení ju len na povrchu. Zmení len niečo, čo je na vonku. Potom príde večer, vy si musíte tvár očistiť a ráno pokračovať. Tento make-up, o ktorom teraz chceme prakticky hovoriť, je trošku iný. Ten pôsobí znútra. Za prvé, netreba poznať, aký typ pleti mám. Pretože funguje na všetky pleti. Je univerzálny. Nepotrebujem žiadne peniaze. A navyše zaručenie pôsobí. Určite vypne každú pleť. Určite. To je niečo, čo ponúka Pán Boh. Niečo, čo ide zvnútra na vonok. Ja môžem prežívať bolesť. Ja môžem prežívať utrpenie. Aj na mojej tvári to badať. Ale nie je to vždy. Prichádzajú situácie, keď mi Pán Boh dovolí, aby som sa radoval. Prichádzajú situácie, kedy sa môžem vďaka Pánu Bohu radovať. A to je to úžasné, čo mi Pán Boh zaručuje. Kedy sa to deje? Čo myslíte, kedy sa aplikuje tento make-up, ten vnútorný? Ako sa aplikuje? Kedy? Kedy nám Pán Boh vypína našu tvár? Kedy nám robí lifting? No keď sa modlím, nie? Napríklad. Keď sa modlím, tak sa totiž stretám s Pánom Bohom. My sme sa naučili, že podstatou tej žiariacej tváre bolo stretávanie s Pánom Bohom. No kedy sa stretávam s Pánom Bohom? No na modlitbe, nie? To je prvá. Veľmi jednoduchá aplikácia. Keď sa modlíme, tak sa stretáme s Pánom Bohom. Viete, ako funguje modlitba, keď mám na niekoho hnev? Pane Bože, prosím ťa, pomôž mi, aby ten sa na mňa nehneval. Prosím ťa, zmeň ho, aby som ja mal vyžehlenú tvár. Pane Bože, začni u ňoho. On je na vine. Keď sa modlím, tak Pán Boh začína konať na mňa. Môžem ja sa modliť, Pane Bože, zmeň tam toho? Môžem, ale nepomôže. Ale to, čo pomôže, je, Pane Bože, zmeň mňa. Zmeň môj postoj k druhému. Viete, ako úžasne to funguje? Keď sa budete modliť za svojho nepriateľa mesiac, tak po mesiaci už nebudete mať nepriateľa. To je skutočnosť. To je fakt. A nemať nepriateľov znamená mať jasnú tvár. Stretnutie s Pánom Bohom pri štúdiu Božieho slova. To je druhý krok liftingu. Pretože keď hovoríme o pozitívnych veciach, naša myseľ sa mení na pozitívne. To je prirodzená zásada. Keď myslíme na zlé, naša myseľ sa mení na zlé. Apoštol Pavol o tom hovorí. Keď budeme hovoriť o dobrých veciach, tak naša myseľ sa bude meniť na dobré. A to sa určite prejaví. Hovoríme, oči sú zrkadlom duše. To sú veľmi jednoduché veci. My ich všetky poznáme. Alebo stretnutie s Pánom Bohom na pobožnosti. Nestalo sa vám niekedy, že keď sa stretáte s ľuďmi, niekto povie, no dobre, nosíš masku. A naozaj, ako ja som usmiatý, Sestra mi povie, no dneska je nedeľa, alebo dneska je pondelok, ma stretne, aha, už nie si usmiatý. A potom niekedy nás bolia kútiky. Niekedy si niekto drží takto oči, aby si vypínal, ale nie je to dobré usmievať sa prirodzene. Áno, možno som v tom prostredí, usmievame sa všetci jeden na druhého. Ale to sa prenáša aj do nášho srdca. Samozrejme, nevidím za tým len ten úsmev. Ale za tým vidím aj tie vzťahy. Ja som sa s vami stretol. Môžeme sa spolu potešiť. S niektorými som dlhšie nebol. To je úžasná vec, že sa stretáme, že sme spolu. A to znamená, prirodzene sa nám kútiky zdvihnú a sa usmievame. Viete, má to svoje, samozrejme je tam za tým aj hlbšie. Ja nehovorím, že to nie je to len v tom. Ale práve o tom je to. A možno dnes po obede si poviete, no dobre, už idem domov a už potrebujem byť zamračený. To, čo nám Pán Boh ponúka, ponúka nám úžasné spoločenstvo. Spoločenstvo na modlitbe, spoločenstvo pri štúdiu Božieho slova, spoločenstvo byť jeden s druhým, čo najdlhšie. A možno na záver posledná časť. Prečo je to dôležité? Prečo je dôležité, aby naša tvár žiarila, aby jasila? Prečo je dôležité, aby naša tvár vyjadrovala radosť z toho, že sme Božie deti? Aký to má zmysel? Aby druhí poznali Pána Boha. Všimnite si, vráťme sa do príbehu. Čo potreboval prežiť Jákob a Ezau? Stretnutie s Pánom Bohom, ale ešte pred stretnutím s Pánom Bohom, síce Jákob sa stretáva s Pánom Bohom, ešte predtým, ale oni potom už potrebovali prežiť zmierenie. Ako prežili to zmierenie? Jákob išiel na to stretnutie s obavami. On sa bál a právom sa bál, pretože on bol v tej situácii ten, ktorý nemohol prvý konať. Pretože ten, ktorý bol v práve, bol Ezau. Jákob jedine, čo sledoval, ako sa bude Ezau správať. A keď videl v Ezauovi Božiu tvár, tak povedal, už je dobre. On si vybojoval boj s Pánom Bohom noc predtým. Ale keď videl jeho tvár, tak nastalo zmierenie. Oni si padli okolo krku, plakali, poskávali sa. Pán Boh chce, aby naša tvár vyjadrovala Božiu tvár, aby ľudia prežívali zmierenie. Samozrejme, to prvé zmierenie, a to najdôležitejšie zmierenie, je zmierenie medzi nami a Pánom Bohom. Ale Pán Boh hovorí predtým, choď a zmier sa so svojim bratom. Naša tvár by mala vyjadrovať, že sme ochotní sa zmieriť. Že sme ochotní prijať, akceptovať. Aj keď nám niekto ublížil. To druhé, čo prežil určite Jákob, ale aj Ezau. Jákob potreboval počuť, je mi odpustené. On to počul od Pána Boha. Ale ešte tomu, komu ublížil, to bol jeho brat Ezau. A on to od neho potreboval počuť. On to potreboval od neho vidieť. A to tretie, čo je veľmi dôležité, vedie nás to v konečnom dôsledku bližšie k Pánu Bohu. Jákoba určite. Ale aj Ezava mohlo. A Ezava to mohlo viesť k Pánu Bohu. A teraz si predstavte, že Ezau, ktorý bol bezbožník, ktorý išiel od Pána Boha, ktorý nechcel počúvať, keď počul od svojho brata, tvoja tvár ako tvár Božia. Viete, a Ezava to muselo úžasne povzbudiť. My to niekedy za celý život neprežijeme a sme Božie deti. Predstavte si, aké to muselo byť pre Ezava, ktorý to počul od svojho brata. Určite ho to posunulo bližšie k Pánu Bohu. To, čo sme dnes hovorili, boli to nejaké nové myšlienky? Nič nové som vám, myslím, že nepovedal. Všetko vieme. Ale to, čo je teraz dôležité, aplikácia. Ako bude vyzerať naša tvár zajtra? Pozajtra. Ako nastavíme našu tvár druhým ľuďom? Viete, my často chodíme evangelizovať a evangelizujeme slovami. Ideme učiť druhých ľudí, ako majú chápať Bibliu, akí majú byť kresťania, a pritom stačí to jednoduché, aby videli, ako vyzerá kresťan. Pretože podľa toho sa ľahšie ide. Teóriu už dnes ľudia neprijímajú. Teórie toľko veľa. Oni chcú vidieť skutočného kresťana pred sebou. A keď ho uvidia, tak sme boli úspešní v evangelizácii. Ja vám prajem, aby vám Pán Boh dal silu. A keď sa budeme stretať s druhými ľuďmi, aby v nás videli Božiu tvár. A potom nás budú nasledovať. Nie nás, ale Pána Boha, ktorý nám dal tú tvár. Ja chcem spolu s vami po obede práve hovoriť o praktických veciach. O tom, ako úžasne Pán Boh pripravuje svoj blízky príchod. Ja myslím, že je to veľmi naliehavé počuť, ako blízko je príchod. Aby vás to povzbudilo, motivovalo, aby vám to dalo silu, aby vaša tvár bola radostná. Keď uvidíte, že sa to všetko deje, zdvihnite svoje hlavy, tešte sa, lebo je blízko ten deň. Amen.